tëndshme dhe metodologi të reta antarësimit. Për kundër kësaj, për kryeministrin në largim Zoran Zaev, 2019 ishte vit i suksesshëm, ndërsa në vitin 2020 pret vazhdimin e kursit të reformave dhe zhvillim ekonomik.
Sme uspeale da nosime krupni, seriozni, hrabri odluke, ne vode ki grija, dali kjo stane me line, to ako dokashevme.
Kemi arritur të marim vendimet të mëdha të guximshme, duke mos mbajtur llogari sa do të ruajmë apo jo pushtetin. Ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një paraqitje të fund vitit para medjave. Nga opozita vitin 2019 e kanë vlerësuar si vitin më të rënd për vendin, për shkak të, siç thonë, dështimeve të qeverisë në të gjitha sferat.
Generalno, za nëse teshka godina.
Në përgjithësi ishte një vit i vështirë, ndodhën shumë procese që ishin jashtë çdo rrjedhe demokratike, në kuvend ndodhën gjëra të tmerrshme. Ne kishim ligjvënës që u sollën nga burgu për të votuar ndryshimet kushtetuese. Pati dhunim të shtetit ligjor, kemi një situatë kurë qeveria propozonte më shumë se 200 ligje brenda 2 jave, ka deklaruar Vlatko Gjorqev, zyrtari VMRO DPMNE-s opozitare. Dallime në qendrime ka dhe mes partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim në një bilancë të fund vitit 2019 e ka vlerësuar të suksesshëm si në planin ekonomik dhe të drejtave të shqiptareve, ashtu edhe në atë integrimit euroatlantik. Vendi ka arritur synimin shumë vjeçar integrimin në NATO, në aleancën më të fuqishme ushtarako-politike në botë. Me miratimin e ligjit për gjuhën, të drejtat e shqiptareve të paraparë me marrëveshjen e Orit janë rrëmbullaksuar, por pavarësisht kësaj, betejë për pozicione më të fuqishme do të vazhdojë, thuhet në një vlerësim të BDI-s. Partitë opozitare si Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët shprehen të pakënaqura nga statusi i shqiptarëve. Nuk kemi asnjë proces gjyqësor kundër zyrtarëve shqiptarë të korruptuar, thuhet në vlerësimin e opozitës shqiptare. Njohësit të çështjeve politike thonë se për kundër premtimeve e pritjeve të shumta, nuk u arrit të kapërcehen problemet.
Kjo ka ndikuar që qytetarët të largohen nga Maqedonia e Veriut për shkak se ato premtime të cilat u dhanë nuk arritën të realizohen.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, ai nuk është optimist se në vitin 2020 mund të ndodhin çudira.
Arritura e vetme që mund të pritet është antarësimi i plot në NATO i Maqedonisë Veriut edhe atë, jo si rezultat politikës brendshme, për politikave globale që nuk dëshirojnë të lejojnë Maqedoninë e Veriut të rëshqasë në orbitën ruse dhe në influencën sërbë.
Thot Sinani, duke insistuar në arritjen e një marrëveshje historike shqiptaro-maqedonase, si garantuese e stabilitetit dhe prosperitetit të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat amerikane kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar demonstruesit pro-iranian para kompleksit ambasadës SBA-s në Bagdad të Iraku, 10 pjesëtar të një grupi militant pro-iranian dhe përkrasit e tyre kanë qëndruar gjatë tërë natës para ambasadës amerikane. Ata po protestojnë da një sulmi ajror të SBA-s në caqet e këti grupi në Sirinë dhe Irak më 29 djetor të viti 2019. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sulme precize të mbrojtjes kundër 5 shenjestrave në Irak dhe Siri që kontrollohen nga grupi paramilitar Kataib Hizbullah që përkrahet nga shiitët iranian. Ky grup konsiderohet terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Të zemruar me këto sulme, protestuesit sulmuan ambasadën amerikane në Bagdad. Për këtë incident, presidenti SBA-s Donald Trump e fajsoi Iranin. Trump tha se Irani do të paguajë një çmim shumë të madh. Ky nuk është një paralajmërim, por një kërcënim, tha presidenti Trump. Teherani mohoi që ishte prapa protestave të dhunshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper më pas njoftoi se rreth 750 ushtar menjëherë do të vendosen në rajon. Së paku 26 pjesëtar të forcave të sigurisë afgane janë vrarë gjatë një vale të re sulmesh nga ana militanteve taliban në veri të Afganistanit. Grupi militante mori përgjegjësinë për sulmin. Më herët gjatë kësaj jave, grupi militant tha se nuk planifikon të deklarojë armë pushim të përkohshëm në Afganistan. Gjatë ditëve të kaluara, disa media kanë transmetuar raporte të pavërteta në lidhje me armë pushimin. Fakti është se nuk ka plane për armë pushim, thanë talibanët përmes një deklarate. Militantët taliban vazhdojnë të organizojnë sulme duke synuar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtar qeveritar. Incidentet ndodhin derisa grupi zhvillon bisedime paqeje me një të tërguar të SBA-s, i ngarkuar me negociatat për t'i dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. Të paktën 7 persona kanë vdekur nga zjarret në Australi që nga 30 dhjetori zjarret masive të cilat u përhapen drejt bregdetit këtë javë, gjithashtu shkatruan më shumë se 200 shtëpi. Shumë njerëz mbetën të bllokuar në zonat e goditura nga zjarri. Në një qytet, policia dërgoi 1.6 ton ujë të pishëm me anije. Komisioneri i emergjencës në Victoria Andrea Crisp tha se anijet e policisë po lëndronin nga Melbourne për të dërguar ushqim ujë dhe 30.000 litra karburant në zonat e prekura nga zjarret. Shërbimi i zjarfikës paralajmëroi se ata nuk ishin në gjendje të arrinin tek disa njerëz në zonat e largëta. Zjarret e mëdha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi. Në mesazhin e tij të parë për vitin 2020, Papa Francesku e dënoi dhunën ndaj grave dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund shfrytëzimit të trupit të gruas. E gjithë dhuna që u është shkaktuar grave paraqet një përdhosje ndaj Zotit, tha Papa, gjatë një meshe në bazilikën e Shën Pietrit në qytetin e Vatikanit. Sa shpesh flijohet trupi një gruaje në reklama për fitime financiare, pornografi shfrytëzohet si një sipërfaqe që duhet të përdoret, tha Papa, duke shtuar se trupi i femrës duhet të çlirohet nga logjika e konsumit dhe se ai duhet të respektohet dhe të nderohet. Papa Francesku i vlersoi gratë si dhuruese dhe ndërmjetëse të paqes dhe i nxiti që ato të bëhen pjesë e vendimarrjes në mënyrë që të bëjnë botën më të bashkuar dhe më paqësore. Një nënshtrim i gruas është një nënshtrim për tërë njerëzimin, tha ai. Papa gjithashtu mbrojti të drejtat e grave për të migruar në kërkim të një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, si dhe dënoi ata që menduan vetëm për rritje ekonomike sesa për mirëqenien e të tjerëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.